Berikut adalah bacaan untuk GF Journal 3C, Journal George Fox 1652-1655. Pemenjaraan pertama dan terus ke London, tepat Dangir Talam 4 Dagus telah dibebaskan. Aku pergi ke penginapan tempat Kapten Drury pertama kali menginapkanku. Walaupun Kapten ini kadang-kadang berlaku adil dalam tindakannya, ia adalah musuh bagiku dan bagi kebenaran, dan ia menentangnya. Selama aku berada dalam tahanannya dan orang-orang yang mengaku Kristen datang kepadaku, ia berdiri dekat dan mengejek orang-orang yang gemetar, menyebut kami Quaker sebagaimana kaum Independen dan Presbyterian sebelumnya telah menjuluki kami demikian. Tetapi kemudian ia datang dan mengatakan kepadaku bahwa ketika ia berbaring di tempat tidurnya untuk beristirahat pada siang hari, suatu gemetar mendadak mencekamnya. Sendi-sendinya beradu satu sama lain, dan tubuhnya bergetar begitu hebat sehingga ia tidak dapat bangun dari tempat tidurnya. Ia begitu terguncang sehingga ia tidak mempunyai cukup tenaga lagi untuk bangun. Ia berkata ia merasakan kuasa Tuhan atasnya, dan ia terguling jatuh dari tempat tidurnya dan berseru kepada Tuhan, dan berkata bahwa ia tidak akan pernah lagi berbicara menentang kaum Quaker atau mereka yang gemetar pada firman Allah.
Tapi selama aku menjadi tahanan di Charing Cross, banyak macam orang datang melihatku, para pendeta, orang-orang yang mengaku Kristen, para perwira tentara, dan lain-lain. Sekelompok perwira yang berada di sana bersamaku, meminta aku berdoa bersama mereka. Aku duduk diam, dengan pikiranku terarah kepada Tuhan. Akhirnya aku merasakan kuasa dan roh Allah bergerak di dalamku, dan kuasa Tuhan mengguncang dan menghancurkan mereka sedemikian rupa sehingga mereka tercengang. Meskipun mereka tidak hidup di dalamnya, di antara yang datang itu ada Kolonel Packer, bersama beberapa perwiranya. Ketika mereka bersama aku, seorang bernama Chop datang dengan rombongan besar para Ranters. Para Ranters mulai meminta minuman dan tembakau, tetapi aku tidak ingin mereka merokok atau minum di kamarku. Aku berkata kepada mereka, jika kalian ingin melakukannya, pergilah ke ruangan lain. Salah seorang berteriak, semuanya milik kami. Dan yang lain berkata, semua baik-baik saja. Aku menjawab, bagaimana mungkin semua baik-baik saja? Sementara kalian begitu pemarah, iri dan suka bertengkar, karena aku melihat ia berwatak pemarah Saul.
Aku mengatakan kepada mereka keadaan mereka, dan mereka mengakui perkataanku, lalu saling memandang dengan heran. Kemudian Kolonel Packer mulai berbicara dengan pikiran yang ringan dan mengejek mengenai Allah, Kristus, dan Kitab Suci. Hal itu sangat menyedihkan jiwa dan rohku, ketika aku mendengar ia berbicara begitu ringan, sehingga aku berkata kepadanya, ia terlalu ringan untuk membicarakan perkara-perkara Allah karena ia tidak mengenal kerasnya hati manusia. Lalu para perwira mengamuk karena aku mengatakan demikian tentang kolonel mereka. Packer adalah seorang Baptis. Ia dan para Ranters saling membungkuk dan menunduk-nunduk sangat berlebihan karena memang kebiasaan para Ranters untuk sangat menyanjung. Sehingga Packer menyuruh mereka menghentikan sanjungan-sanjungan mereka. Tetapi aku berkata kepada mereka, mereka cocok berkumpul karena mereka berdua memiliki roh yang sama. Kolonel ini tinggal dekat Waltham di Theobalds dan diangkat menjadi hakim perdamaian. Ia mengadakan pertemuan besar kaum Baptis di Theobalds Park karena ia dan beberapa perwira lain telah membelinya.
Mereka sangat congkak dan mencaci maki sahabat-sahabat dan kebenaran, serta mengancam akan menangkapku dengan surat perintah mereka, jika aku pernah datang ke sana. Namun setelah aku dibebaskan, aku digerakkan oleh Tuhan untuk pergi ke Theobalds dan menjadwalkan sebuah pertemuan dekat mereka. Banyak orangnya datang, dan beberapa pendengarnya yang diyakinkan tentang jalan kebenaran, menerima Kristus Sang Pengajar tanpa upah, dan meninggalkan kaum Baptis. Hal ini membuat kolonel itu makin murka. Tetapi kuasa Tuhan menguasainya sehingga ia tidak dapat menghalangi aku. Lalu aku pergi ke Waltham yang dekat dan mengadakan pertemuan di sana. Orang-orang sangat kasar, berkumpul mengelilingi rumah, dan memecahkan jendela-jendelanya. Pada saat itu aku keluar kepada mereka dengan Alkitab di tanganku dan meminta mereka masuk, dan berkata kepada mereka, aku akan menunjukkan kepada mereka ayat Kitab Suci yang berlaku bagi prinsip dan praktik mereka. Setelah aku melakukan itu, aku juga menunjukkan kepada mereka bahwa para pengajar mereka berjalan dalam jejak nabi-nabi palsu yang ditentang oleh Kristus dan para rasul.
Lalu aku mengarahkan mereka kepada terang Kristus, roh Allah di dalam hati mereka sendiri, supaya oleh itu mereka dapat mengenal pengajar mereka yang tanpa upah, Tuhan Yesus Kristus. Pertemuan pun berakhir, dan mereka pergi dengan tenang dan puas, dan sejak itu sebuah pertemuan telah ditegakkan di kota itu. Tetapi hal ini terjadi beberapa waktu setelah aku dibebaskan oleh Oliver Cromwell. Ketika aku datang dari Whitehall ke Mermaid di Charing Cross, dan penuh kuasa, begitu besar kerumunan orang, sehingga aku hampir tidak dapat pergi ke dan dari pertemuan. Dan kebenaran tersebar luas. The Oldham dan Red Scraven, yang pernah menjadi Sheriff Lincoln, serta beberapa sahabat datang ke London menyusulku. Tetapi Ark Parker tinggal bersamaku.
Setelah beberapa waktu aku pergi lagi ke Whitehall, dan digerakkan untuk menyatakan hari Tuhan di antara mereka, dan bahwa Tuhan telah datang untuk mengajar umatnya sendiri. Maka aku mengkhotbahkan kebenaran baik kepada para perwira maupun kepada mereka yang disebut para gentleman Oliver, yang termasuk pengawalnya.
Tetapi seorang pendeta menyela ketika aku menyatakan firman Tuhan di antara mereka, sebab Oliver mempunyai beberapa pendeta di sekelilingnya. Pendeta ini adalah pencatat beritanya, seorang pendeta yang iri hati, dan seorang yang ringan, menghina, dan suka mengejek. Aku menyuruhnya bertobat, dan minggu berikutnya ia menuliskan dalam buku beritanya apa yang kukatakan, bahwa aku telah berada di Whitehall, dan di sana telah menyuruh seorang pelayan yang saleh untuk bertobat. Ketika aku pergi ke sana lagi, aku bertemu dengannya, dan banyak orang berkumpul mengelilingiku. Lalu aku menunjukkan bahwa pendeta itu adalah pendusta dalam beberapa hal yang telah ia nyatakan, dan ia pun dibungkam. Ia menulis dalam buku berita itu bahwa aku memakai kancing perak. Itu bohong karena kancing itu hanya dari timah putih. Sesudah itu ia menulis dalam buku berita itu bahwa aku menggantungkan pita pada lengan orang-orang yang membuat mereka mengikuti aku. Itu kebohongan lainnya. Sebab seumur hidupku aku tidak pernah menggunakan atau mengenakan pita.
Tiga sahabat pergi memeriksa pendeta ini yang telah menyebarkan kabar palsu itu dan menanyakan kepadanya dari mana ia memperoleh informasi palsu itu. Ia berkata bahwa seorang perempuan yang mengatakan itu kepadanya. Dan jika mereka datang lagi, ia akan memberitahukan nama perempuan itu. Ketika mereka datang lagi, ia berkata bahwa itu seorang laki-laki, tetapi saat itu tidak mau menyebutkan namanya. Namun jika mereka datang lagi, ia akan menyebutkan namanya dan tempat tinggalnya. Mereka pergi untuk ketiga kalinya, dan saat itu ia tidak mau mengatakan siapa yang memberitahunya, tetapi menawarkan untuk memasukkan bantahan tertulisku ke dalam buku berita itu. Pada saat itu sahabat-sahabat menyerahkan bantahan tertulisku, tetapi ketika mereka datang, ia mengingkari janjinya dan tidak mau memuatnya. Sebaliknya ia mengamuk dan mengancam mereka dengan konstabel.
Inilah perbuatan licik si pemalsu kebohongan ini. Ia menyebarkan kebohongan-kebohongan ini ke seluruh negeri, melalui berita-berita untuk membuat kebenaran ditolak dan menanamkan kejahatan dalam pikiran orang terhadap sahabat-sahabat dan kebenaran. Rincian semuanya dapat dilihat dalam sebuah buku yang dicetak tidak lama sesudahnya, untuk membersihkan sahabat-sahabat dan kebenaran dari fitnah dan laporan palsu yang ditimbulkan dan dilemparkan kepada mereka.
Para pendeta ini, para penyebar berita itu, berasal dari sekte independen, seperti mereka di Leicester. Tetapi kuasa Tuhan mengatasi semua kebohongan mereka dan menyapunya. Dan banyak orang datang menyadari betapa jahatnya para pendeta ini. Allah surga membawa aku melewati semua ini dengan kuasanya. Dan kuasanya yang diberkati meliputi negeri. Sehingga banyak sahabat pada waktu ini digerakkan untuk bepergian memberitakan Injil yang kekal ke sebagian besar bagian negeri ini. Dan juga ke Skotlandia. Dan kemuliaan Tuhan dirasakan atas semuanya bagi pujiannya yang kekal. Terjadi banyak orang yang diyakinkan di London, termasuk beberapa di rumah dan keluarga sang protektor. Aku pergi hendak menemuinya lagi, tetapi tidak dapat mencapai dia karena para perwira begitu kasar. Dan terkadang mereka mengangkat mantelku untuk melihat celana kulitku, dan mereka sangat murka. Kaum Presbyterian, Independen dan Baptis sangat murka, karena begitu banyak orang mereka berbalik kepada Tuhan Yesus Kristus, duduk di bawah pengajarannya, menerima kuasanya, dan merasakannya di hati mereka, lalu mereka digerakkan oleh Tuhan untuk bersaksi menentang yang lain dari mereka.
Aku menjadwalkan sebuah pertemuan di ladang dekat Acton, di mana firman hidup dan kebenaran yang menyelamatkan diberitakan dengan bebas. Kuasa Tuhan dimanifestasikan dengan sangat nyata, dan harinya yang diberkati ditinggikan di atas semuanya. Pada waktu ini aku digerakkan untuk menulis sebuah risalah, dan mengedarkannya di antara orang-orang yang mengaku Kristen, demikian bunyinya. Kepada semua orang yang mengaku kekristenan, semua orang yang mengaku Yesus Kristus dengan kata-kata, namun tidak mengenalnya ketika ia datang, berkata bahwa ia adalah penipu dan setan. Imam-imam kepala dan orang-orang Yahudi berkata, ia kerasukan setan dan gila, mengapa kalian mendengarkan dia? Tetapi yang lain berkata, ini bukanlah kata-kata orang yang kerasukan setan. Dapatkah setan membuka mata orang buta? Orang-orang Yahudi kemudian ragu apakah ia Kristus atau bukan. Maka seperti semua orang Yahudi yang memiliki pengetahuan tentang Kristus yang akan datang, orang-orang Kristen palsu mengaku Kristus hanya di surga. Tetapi ketika Kristus bangkit di dalam diri seseorang, mereka tidak dapat menerimanya dan meragukan kemungkinan hal itu. Padahal Kristus tetap sama sekarang dan selama-lamanya.
Yesus Kristus berkata, aku dan Bapakku adalah satu. Lalu orang-orang Yahudi mengambil batu untuk melemparinya. Dan ketika Yesus Kristus sekarang datang dan dinyatakan secara rohani, orang-orang Kristen yang hanya dalam pengakuan lahiriah memiliki hati yang sama kerasnya di dalam sekarang seperti orang Yahudi dahulu. Dan mereka melempari dengan batu mereka yang di dalamnya ia bangkit. Yesus berkata, untuk pekerjaan baik yang manakah kalian melempari aku? Orang-orang Yahudi menjawab, karena pekerjaan baik kami tidak melempari engkau. Tetapi karena hujat, sebab engkau, sekalipun manusia, menyamakan dirimu dengan Allah. Yesus menjawab mereka, Bukankah ada tertulis dalam hukum-Mu, aku berkata kamu adalah Allah-Allah, dan kitab suci tidak dapat dibatalkan. Tentang dia yang telah Bapa kuduskan dan utus ke dalam dunia, apakah kamu berkata, engkau menghujat, karena aku berkata, aku adalah anak Allah. Orang-orang Yahudi berkata kepadanya, bukankah kami berkata benar bahwa engkau kerasukan setan?
Yesus menjawab, aku menghormati Bapakku, dan kamu tidak menghormati aku. Dan mereka yang ada di sinagoga bangkit, dan mengusirnya keluar dari kota, dan membawanya ke tepi bukit tempat kota mereka dibangun, untuk melemparkannya ke bawah dengan kepala terlebih dahulu. Orang-orang Farisi berkata, ia mengusir setan dengan kuasa penghulu setan. Yesus Kristus disebut pelahap dan peminum anggur, sahabat para pemungut cukai dan orang berdosa, tetapi hikmat dibenarkan oleh anak-anaknya. Para perwira, ketika imam-imam kepala dan orang-orang Farisi bertanya kepada mereka, mengapa kalian tidak membawa dia, berkata, belum pernah ada seorang pun berkata-kata seperti orang ini. Orang-orang Farisi berkata, apakah kamu juga telah disesatkan? Adakah seorang dari para penguasa atau dari orang-orang Farisi yang percaya kepadanya? Yang percaya hanyalah orang-orang yang tidak tahu hukum dan terkutuk. Nikodemus berkata kepada mereka, dia yang mengunjungi Yesus pada malam hari, apakah hukum kita menghakimi seseorang sebelum mendengar dia?
Ketika Stefanus mengaku Yesus, hakikat dari segala lambang dan bayangan, dan dibawa ke hadapan imam-imam kepala untuk diadili, ia berkata kepada mereka, yang maha tinggi tidak diam di dalam bait yang dibuat oleh tangan, dan membawa perkataan Nabi sebagai kesaksian, dan berkata kepada mereka, mereka keras kepala dan tidak bersunat dalam hati dan telinga, dan selalu menentang Roh Kudus, sebagaimana telah dilakukan nenek moyang mereka.
Stefanus penuh dengan Roh Kudus, dan berkata, ia melihat Yesus. Dan mereka menyerbunya, dan melempari dia dengan batu sampai mati, ketika ia sedang berseru kepada Tuhan. Ketika Paulus mengaku Yesus Kristus, dan kebangkitannya, Festus berkata, ia gila. Ketika Paulus memberitakan kebangkitan, ada yang mengejek. Orang-orang Yahudi membujuk orang banyak, dan mereka melempari dia dengan batu, dan menyeretnya keluar dari kota, mengira ia telah mati. Orang-orang Yahudi menghasut bangsa-bangsa lain, untuk membuat pikiran mereka jahat terhadap saudara-saudara. Orang-orang Yahudi menghasut perempuan-perempuan yang saleh dan terhormat, dan para pemuka kota, dan menimbulkan penganiayaan terhadap Paulus dan Barnabas, dan mengusir mereka keluar dari wilayah mereka. Dan terjadi penyerbuan baik oleh bangsa-bangsa lain maupun oleh orang-orang Yahudi, bersama para penguasa mereka, untuk memperlakukan mereka dengan hina, dan melempari mereka dengan batu. Demikian juga sekarang semua yang memiliki tabiat seperti orang Yahudi itu, yang agamanya berdiri pada anggapan-anggapan, menghasut para penguasa dan orang-orang bodoh, dan membakar-bakar mereka melawan Yesus Kristus, untuk melempari dengan batu semua orang yang di dalamnya ia bangkit, dengan satu suara.
Hal ini supaya kitab suci digenapi, dan kebutaan orang-orang dinyatakan. Dan kuasa yang sama sekarang dinyatakan, dan mengguncang dunia, sebagaimana dahulu mengguncang dunia, untuk meninggikan Tuhan dan meruntuhkan kerajaan Satan dan dunia ini, dan menegakkan kerajaan Kristus sendiri, bagi pujiannya yang kekal. Tuhan sekarang meninggikan dirinya, dan merendahkan diri manusia, kepala orang sombong congkak, dan takut kehilangan kesombongannya dan mahkotanya. Para pendeta membakar-bakar orang-orang bodoh, karena takut penghasilan mereka berkurang, dan orang-orang yang mengaku Kristen menampakkan diri penuh kemarahan, yang menunjukkan bahwa Yesus Kristus sang hakikat itu tidak ada di sana, melainkan hati yang berbatu, untuk melempari pengikut Kristus yang berharga, ketika ia bangkit di dalam mereka. Pikiran daging memakan huruf lahiriah, tanah memakan tanah, dan kebun anggur bumi tidak dirawat, tetapi penuh duri dan jelatang, dan binatang buas yang rakus, babi, anjing, serigala, dan singa, dan semua makhluk berbisa bersarang di tempat tinggal itu.
Rumah itu kotor dan tidak disapu. Mereka inilah penganiaya orang benar, musuh kebenaran, dan musuh Kristus. Mereka inilah penghujat Allah dan kebenarannya. Mereka inilah yang memanggil Allah dengan bibir mereka, tetapi hati mereka jauh darinya. Mereka inilah yang makan kebohongan, para pendeta dan orang-orang. Mereka membakar-bakar orang banyak, dan membangkitkan iri hati, karena ia melahirkan miliknya sendiri, yang sejenis dengan dirinya. Mereka seperti gelombang laut, yang membuihkan aib mereka sendiri. Mereka mempunyai mata ganda, yang tubuhnya penuh kegelapan. Mereka mencat diri mereka dengan kata-kata nabi-nabi, dengan kata-kata Kristus, dan dengan kata-kata para rasul supaya tampak suci. Kalian adalah tembok yang diputihkan, kubur yang dicat, pembunuh orang benar. Matamu ganda, pikiranmu ganda, dan hatimu ganda. Hai para penjilat, bertobatlah dan berbaliklah dari tujuan-tujuan dagingmu. Kalian yang penuh tipu muslihat, berpura-pura berasal dari Allah, berpura-pura saleh dan menjadikan dia sebagai selubungmu.
Tetapi Allah akan menyingkapkan kalian, dan ia telah menyingkapkan kalian kepada anak-anaknya. Ia akan membuat kalian telanjang, menyingkapkan rahasia kalian, menanggalkan mahkota kalian, mengambil jubah dan kerudung kalian, dan menanggalkan pakaian kalian, supaya ketelanjangan kalian tampak, dan bagaimana kalian duduk menipu bangsa-bangsa, kekejian dan kepalsuan kalian, kini dinyatakan kepada mereka yang berasal dari Allah, yang dalam kuasanya menang atas kalian, bersuka cita atas kalian, si binatang, naga, nabi palsu,
penyesat, munafik, ibu dari segala pelacur. Sekarang kalian harus menerima piala kalian dua kali lipat. Berikan kepadanya dua kali lipat. Bernyanyilah atasnya. Hai orang-orang benar, bernyanyilah atas mereka semua. Hai orang-orang kudus, bersoraklah dalam kemuliaan, menanglah atas tipu daya, nyanyikanlah nyanyian anak domba, menangkanlah dunia, sebarkan kebenaran ke segala penjuru. Marilah, hai tawanan, keluarlah dari penjara, dan bersukacitalah dengan sehati, karena hari-hari sukacita akan datang.
Marilah kita bergembira, dan bersukacita untuk selama-lamanya. Ketulusan hati telah datang, kemurnian hati telah datang, sukacita dan kegirangan telah datang. Allah yang mulia sedang meninggikan dirinya. Kebenaran telah dibicarakan, tetapi sekarang telah diperoleh. Kristus telah dibicarakan, tetapi sekarang ia telah datang dan telah diperoleh. Kemuliaan telah dibicarakan, tetapi sekarang telah diperoleh. Dan kemuliaan manusia dirusakkan. Anak Allah telah dibicarakan, tetapi sekarang ia telah datang dan telah memberi kita pengertian. Kesatuan telah dibicarakan, tetapi sekarang telah datang. Perawan-perawan telah dibicarakan, tetapi sekarang mereka telah datang dengan minyak dalam pelita mereka. Ia saja yang akan dimuliakan, di mana kesombongan diruntuhkan, dunia dan kehendak daging diruntuhkan, dan yang murni ditegakkan. Di sanalah saja Tuhan ditinggikan, biarlah langit sujud kepadanya, dan bumi bergoyang ke sana kemari, dan terhuyung-huyung naik turun. Tuhan sedang menegakkan takhtanya dan mahkotanya, dan meruntuhkan mahkota manusia, dan ia saja yang akan dimuliakan. Kepadanyalah segala hormat dan kemuliaan, segala pujian dan segala syukur.
Ia memberi anak-anaknya hikmat dan kekuatan, pengetahuan dan kebajikan, kuasa dan kekayaan, berkat dan harta yang tahan lama, mata untuk membedakan, dan telinga untuk mendengar segala sesuatu dengan sehati, merendahkan kesombongan hati manusia, dan mengusir orang fasik keluar dari kerajaan. Orang-orang benar mewarisi kebenaran, yang murni, kemurnian, yang kudus, kekudusan, pujian, pujian bagi Tuhan, yang kemuliaannya sekarang bersinar, yang harinya telah merekah, yang tersembunyi dari dunia, tersembunyi dari semua orang bijak dunia, dari semua orang yang merasa pandai di dunia ini, dari burung-burung di udara, dari semua mata burung pemakan bangkai, semua binatang berbisa, semua pembohong, semua anjing, dan semua babi. Tetapi bagi mereka yang takut akan namanya, rahasia-rahasia Tuhan dinyatakan, perbendaharaan hikmat dibukakan, dan kepenuhan pengetahuan. Karena engkau, Nol Tuhan, nyatakanlah dirimu kepada anak-anakmu. George Fox, rohku sangat terbeban melihat kesombongan yang ada di negeri ini, bahkan di antara orang-orang yang mengaku Kristen. Karena itu aku digerakkan untuk menulis sebuah risalah sebagaimana diarahkan
kepada mereka yang mengikuti mode dunia. Dunia macam apa ini? Betapa iblis menghias dirinya, dan betapa orang-orang begitu taat melakukan kehendak dan pikiran dia. Baik laki-laki maupun perempuan semuanya hanyut oleh kebodohan dan kesia-siaan. Mereka telah kehilangan manusia batinia yang tersembunyi di dalam hati, dan roh yang lemah lembut serta tenang, yang sangat berharga di hadapan Tuhan. Mereka telah kehilangan perhiasan sara. Mereka mengenakan emas dan pakaian pesta. Perempuan mengepang rambut, laki-laki dan perempuan menaburinya dengan bedak, membuat punggung mereka tampak seperti karung tepung. Mereka tampak begitu aneh sehingga hampir-hampir tidak sanggup saling memandang. Mereka begitu terangkat dalam kesombongan. Kesombongan telah naik ke kepala mereka, dan telah mengangkat mereka begitu tinggi sehingga mereka mendengus seperti keledai liar, dan seperti Efraim. Mereka makan angin. Mereka seperti lembu liar yang merumput di pegunungan. Kesombongan telah menggelembungkan setiap orang dari mereka.
Mereka tidak lagi hidup dalam takut akan Allah. Laki-laki dan perempuan, muda dan tua, yang satu menggelembungkan yang lain. Mereka harus mengikuti mode dunia, kalau tidak mereka tidak dipandang. Tidak, mereka tidak akan dihormati jika tidak ada emas atau perak di punggung mereka, atau jika rambut tidak diberi bedak. Tetapi jika seseorang mempunyai setumpuk pita yang bergantungan di pinggangnya, di lututnya, dan di topinya, dengan aneka warna, merah, putih, hitam, atau kuning, dan rambutnya diberi bedak, maka ia adalah lelaki gagah, maka ia diterima, maka ia bukan Quaker. Ia mempunyai pita di punggung, perut, dan lututnya, dan rambutnya diberi bedak. Inilah pakaian dunia. Tetapi bukankah ini berasal dari nafsu mata, nafsu daging, atau keangkuhan hidup? Demikian pula para perempuan dengan emas mereka, tempelan-tempelan di wajah, hidung, pipi, dahi, cincin di jari-jari mereka, memakai emas, manset ganda di bawah dan di atas, seperti tukang daging dengan lengan bajunya yang putih, pita yang diikatkan di tangan mereka, dan 3 atau 4 renda emas pada pakaian mereka. Ini bukan Quaker, kata mereka.
Pakaian seperti ini menyenangkan dunia. Dan jika mereka tidak dapat memperoleh hal-hal ini, mereka tidak puas. Tetapi ini bukanlah pakaian sara, yang perhiasannya adalah manusia batiniah yang tersembunyi di dalam hati, roh yang tenang dan lemah lembut. Ini adalah perhiasan orang kafir, bukan perhiasan rasul maupun orang-orang kudus, yang perhiasannya bukanlah memakai emas atau mengepang rambut, melainkan roh yang lemah lembut dan tenang, yang sangat berharga di hadapan Tuhan. Inilah kesederhanaan dan perhiasan baik yang diterima Tuhan. Inilah nasihat dan khotbah Paulus. Namun kita melihat, para pengucap kata-kata Paulus hidup di luar perintah Paulus, dan di luar teladan Sara,
dan didapati berjalan dalam jejak orang kafir besar yang dengan pakaian gemerlapnya datang memeriksa para rasul. Bukankah mereka yang mempunyai pita bergantungan di lengan, tangan, punggung, pinggang, lutut, topi, seperti bocah-bocah pemain biola? Ini menunjukkan bahwa mereka telah masuk ke kehidupan yang paling hina dan paling tercela, yang mengikuti mode bocah-bocah pemain biola dan pemain sandiwara, jauh dari jalan dan jejak orang-orang yang teguh.
Mereka berada tepat dalam jejak dan jalan orang-orang kasar, yang menyerahkan diri pada setiap ciptaan dan kesia-siaan dunia yang muncul, dan mengarang bagaimana menaruhnya di punggung, kepala, kaki, dan betis mereka, dan berkata, jika itu sudah tidak mode, tidak ada harganya. Bukankah mereka ini perusak ciptaan, yang mengambil yang gemuk dan yang terbaik darinya, lalu menyia-nyiakan dan merusaknya? Bukankah mereka ini membebani bumi Allah? Biarlah yang dari Allah dalam semua nurani menjawab, dan biarlah mereka yang berada dalam hikmat menghakimi. Dan lagi, jika seseorang mendapatkan sepasang celana yang seperti mantel, dan menggantungkannya dengan tali-tali, dan naik hampir sampai ke tengah, sepasang manset ganda di tangannya, dan sehelai bulu di topinya, ia adalah seorang gentleman. Membungkuklah di hadapannya, buka topimu, membungkuklah, datangkan sekumpulan pemain biola, seperangkat musik dan perempuan untuk menari. Ini lelaki gagah, naik ke kamar luar, dan naik ke kamar dalam.
Inikah orang-orang Kristen bagus kalian? Ya, kata mereka, kami orang Kristen. Tetapi kata orang-orang yang sungguh-sungguh, mereka berada di luar hidup Kristus, di luar perintah Rasul, dan di luar perhiasan orang-orang kudus. Melihat orang-orang yang mengikuti mode dunia tersebut, sekelompok dari mereka bermain bowling, atau permainan meja, atau shuffleboard, atau masing-masing menaiki kudanya, dengan gumpalan pita di kepalanya, seperti penunggangnya pada dirinya sendiri, mungkin juga cincin di telinganya, dan demikian pergi ke pacuan kuda untuk merusak makhluk-makhluk itu. Oh, inilah gentleman memang. Inilah gentleman yang dibesarkan demikian. Inilah para pemuda gagah. Mereka harus mempunyai hiburan, sebab semua kesenangan dianggap halal. Dalam olahraga mereka, mereka menjerit dan berteriak seperti keledai liar. Mereka seperti ternak atau binatang ketika dilepas merumput, melenguh ketika sudah kenyang. Inilah kebanggaan orang-orang tersebut. Tetapi itu di dalam daging, bukan di dalam Tuhan.
Mereka adalah orang Kristen yang buruk, dan menunjukkan bahwa mereka telah kekenyangan oleh ciptaan, lalu daging bersuka cita. Inilah didikan yang buruk bagi pemuda dan pemudi, yang hanyut oleh kesia-siaan pikiran dalam ciptaan mereka sendiri. Kesombongan, keangkuhan, hawa nafsu, kerakusan, kenajisan, mereka makan dan minum, lalu bangkit untuk bermain. Inilah angkatan yang tidak berkenan kepada Allah. Karena mata mereka penuh perzinahan, yang tidak dapat berhenti dari kejahatan. Merekalah yang hidup dalam kesenangan di bumi. Merekalah yang mati sementara hidup, yang tidak bermegah dalam Tuhan, tetapi dalam daging. Merekalah yang berada di luar hidup yang darinya kitab suci diberikan, yang hidup dalam mode dan kesia-siaan dunia, di luar perhiasan kebenaran dalam perhiasan iblis. Merekalah yang berada di luar hidup yang darinya kitab suci diberikan, yang hidup dalam mode dan kesia-siaan dunia, di luar perhiasan kebenaran dalam perhiasan iblis. Dia merekan kulstarma kelam, basjetel ani kampar pari. Dia tidak berkanan selka kedanya tak psika. Dia seperkambat tuzan kita anggama sotra puriam kiwa. Ada menjadi terdengar pakti gambar ya into. Dia kedulihan dugi ten manisa. Asada manihan isa kita hapa kita menta arantika. Terapa balik lagi hasan kawatan terikada benangkoli ankoran zubita. Dikali temerang santa perikan sudukumpi.
Dan yang diterima di mata mereka bukanlah yang diterima di hadapan Tuhan. George Fox, pada waktu ini Tuhan menggerakkan aku untuk menulis sebuah risalah singkat dan mengedarkannya. Sebagai nasihat dan peringatan kepada Paus, dan semua raja serta penguasa di Eropa. Sahabat-sahabat, kalian para kepala, penguasa, raja, dan bangsawan, dari segala jenis, janganlah kejam atau tergesa-gesa dalam menganiaya anak-anak domba Kristus. Dan jangan pula memalingkan diri melawan lawatan Allah, serta kasih dan belas kasihannya yang lembut dari tempat tinggi, yang mengutus mereka untuk melawat kalian. Karena takut tangan, lengan, dan kuasa Tuhan dengan cepat menangkap kalian, kuasa yang sekarang terbentang atas dunia. Kuasa itu berbalik melawan para raja, akan memutar balik orang-orang bijak, dan akan menjatuhkan mahkota mereka ke dalam debu, dan merendahkan mereka rendah dan rata dengan bumi. Allah dan Kristuslah yang akan menjadi raja, yang memberi mahkota kepada siapapun yang menaati kehendaknya.
Inilah zaman ketika Tuhan Allah langit dan bumi menodai kesombongan manusia dan merusakkan kemuliaannya. Kalian yang mengaku Kristus, dan tidak mengasihi musuh kalian, tetapi sebaliknya mengurung dan memenjarakan mereka yang adalah sahabat-sahabatnya. Ini adalah tanda bahwa kalian berada di luar hidupnya, dan tidak mengasihi Kristus. Kalian yang tidak melakukan hal-hal yang ia perintahkan. Hari murka Tuhan sedang bertambah, apinya membakar habis orang fasik, yang tidak akan menyisakan akar maupun cabang. Mereka yang telah kehilangan tempat tinggalnya bersama Allah berada di luar rohnya yang mengeluarkan kitab suci, dan di luar terang yang Yesus Kristus telah menerangi mereka dengannya, sehingga di luar dasar yang benar. Karena itu hendaklah cepat mendengar, lambat berkata-kata, dan lebih lambat lagi menganiaya.
sebab Tuhan sedang membawa umatnya kepada dirinya, dari segala jalan dunia, kepada Kristus Sang Jalan, dari semua gereja dunia, kepada gereja yang ada di dalam Allah, Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, dari semua pengajar dunia, supaya ia sendiri mengajar umatnya oleh rohnya, dari semua gambar dunia, kepada gambar dirinya sendiri, dan dari semua salib dunia dari batu atau kayu, kepada kuasanya yang adalah salib Kristus.
Sebab semua gambar salib dan rupa ini ada di antara mereka yang telah murtad dari gambar Allah, dari kuasa Allah, yaitu salib Kristus, yang kini memahami dunia, dan meruntuhkan apa yang berlawanan dengannya. Kuasa Allah itu tidak pernah berubah. Biarlah ini sampai kepada raja-raja Prancis dan Spanyol, dan kepada Paus, supaya mereka menguji segala sesuatu, dan berpegang pada yang baik. Dan pertama-tama hendaklah menguji, bahwa mereka tidak memadamkan roh, karena hari Tuhan yang dahsyat telah datang, dan sedang datang atas segala kejahatan, kefasikan dan ketidakbenaran manusia, yang akan mengadakan pengadilan terhadap semua daging dengan api dan dengan pedang. Dan kebenaran, mahkota kemuliaan, dan tongkat kerajaan kebenaran atas segala sesuatu akan ditinggikan, yang akan menjawab yang dari Allah dalam setiap orang di bumi, sekalipun mereka asing terhadapnya. Kristus telah datang sebagai terang ke dalam dunia dan menerangi setiap orang yang datang ke dalam dunia, supaya melalui dia semua orang dapat percaya.
Dalam siapa merasakan terang yang Kristus telah meneranginya, ia merasakan Kristus dalam pikirannya, dan salib Kristus, yaitu kuasa Allah. Ia tidak memerlukan salib dari kayu atau batu untuk mengingatkan dia akan Kristus, atau akan salibnya, yaitu kuasa Allah yang dinyatakan di bagian batin. George Fox, selain ini aku digerakkan untuk menulis sepucuk surat kepada Sang Protector, untuk memperingatkannya tentang pekerjaan besar yang Tuhan hendak lakukan di bangsa-bangsa, termasuk mengguncang mereka, dan agar ia waspada terhadap kecerdikan, kelicikan, kehalusan tipu dan politiknya sendiri, atau mencari tujuan apapun bagi dirinya. Pada waktu ini ada sebuah perintah untuk menguji para pendeta yang telah begitu lama berada di kebun anggur Allah.
Periksalah apakah para pendeta itu seperti mereka yang disebut dalam kitab suci, yang tidak disetujui oleh para nabi, Kristus, dan para rasul. Dan jika mereka seperti yang tidak disetujui Kristus dan para rasulnya, bagaimana kalian dapat berdiri sebagai orang yang disetujui di hadapan Allah? Jika kalian mengembalikan orang-orang seperti itu ke kebun anggurnya dan mengesahkan mereka, mereka adalah orang-orang yang akan menjilat kalian untuk mencari perkenanan kalian. Dan jika kalian tidak memberi mereka perkenanan kalian, mereka tidak akan mengagumi pribadi kalian. Lakukan mereka. Besikelade. Datsamia.
Tetapi kitab suci memberitahu kita, seluruh bumi memiliki satu bahasa sebelum pembangunan Babel. Dan ketika Pilatus menyalibkan Kristus, ia menaruh bahasa-bahasa, Ibrani, Yunani, dan Latin di atas kepalanya.
Dan Yohanes memberitahu kita bahwa binatang itu berkuasa atas bahasa-bahasa, suku-suku, dan bangsa-bangsa. Dan bahwa pelacur itu duduk di atas bahasa-bahasa, dari cawannya semua bangsa telah minum, dan raja-raja bumi telah berzinah dengannya. Yohanes juga berkata, bahasa-bahasa itu adalah air. Kristus memberikan tanda-tanda kepada murid-muridnya, dan kepada orang banyak, bagaimana menguji orang-orang seperti ini yang hendak kalian uji. Mereka dipanggil orang, guru. Mereka mencintai tempat yang paling tinggi dalam pertemuan-pertemuan. Mereka adalah pengucap, tetapi bukan pelaku. Dan, katanya, mereka akan mengeluarkan kalian dari sinagoga-sinagoga. Tujuh celaka ia ucapkan terhadap mereka, dan demikian ia tidak menyetujui mereka. Kristus berkata, nabi-nabi palsu akan datang. Dan Yohanes melihat, mereka telah datang, karena mereka keluar dari antara mereka. Dan sejak itu dunia mengikuti mereka. Tetapi Babel harus dipermalukan, ibu dari segala pelacur. Dan iblis harus ditangkap, dan bersama dia binatang itu. Dan nabi palsu harus dilemparkan ke dalam danau api, karena anak domba dan orang-orang kudusnya harus memerintah atas semuanya dan memperoleh kemenangan.
Tuhan Allah dahulu mengutus nabi-nabinya untuk berseru melawan para gembala yang mencari bulu domba, Ezekiel 34, dan untuk berseru melawan gembala-gembala yang mencari keuntungan dari jemaatnya, dan tidak pernah cukup, Isa 56:11, dan untuk berseru melawan nabi-nabi yang bernubuat palsu, dan para imam yang memerintah melalui mereka. Itulah hal yang najis dan mengerikan, Jeremiah 5:31. Dan jika kalian menahan diri untuk tidak memberi mereka uang, kalian akan melihat betapa lama mereka menahan diri untuk tidak menuntut kalian. Pada zaman dahulu ada sebuah rumah perbendaharaan bagi anak yatim, orang asing dan janda-janda, untuk datang dan dipuaskan. Dan mereka yang tidak berkelimpahan pada waktu itu tidak membawa persepuluhan mereka ke rumah perbendaharaan. Tetapi bukankah Kristus telah mengakhiri imamat itu? Persepuluhan, bait dan para imam, dan bukankah Rasul berkata imamat telah berubah, hukum telah berubah, dan perintah telah dibatalkan? Tidakkah mereka dapat berkata bahwa hukum Allah membenarkan mereka menerima persepuluhan?
Pernahkah ada seorang pun dari para pendeta yang makmur yang mengambil persepuluhan sejak itu menurut hukum manusia? Bukankah yang pertama kali menjadi penggagasnya sejak zaman Kristus adalah Paus, atau sebagian dari gerejanya? Apakah para rasul memasukkan orang ke penjara karena persepuluhan, sebagaimana para pendeta kalian lakukan sekarang? Sebagai contoh, Ralph Hollingworth, pendeta Fillingham, karena persepuluhan kecil, tidak melebihi 6 shilling, telah memasukkan ke penjara Lincoln seorang tukang atap miskin, Thomas Bromby,
Di sana ia telah berada sekitar 38 minggu, dan masih tetap menjadi tahanan. Dan pendeta itu memohon kepada hakim, supaya orang miskin itu tidak boleh bekerja di kota untuk mendapatkan sedikit uang bagi nafkahnya di penjara. Apakah ini aroma yang baik di antara kalian yang diberi komisi untuk memilih para pendeta? Apakah ini kabar baik, memasukkan ke penjara seorang yang bukan dalam jemaatnya karena ia tidak mau memasukkan uang ke mulut pendeta itu?
Dapatkah mereka yang takut akan Allah dan berada dalam hikmat-Nya mengakui hal-hal demikian? Pelayan-pelayan Kristus harus menanam kebun anggur dan kemudian makan buahnya, membajak, menabur dan mengirik, dan mendapatkan biji-bijian. Dan kemudian biarlah mereka menuai, tetapi jangan memasukkan ke penjara mereka yang baginya mereka tidak melakukan pekerjaan. Kristus, ketika ia mengutus para pelayannya, memerintahkan mereka memberi dengan cuma-cuma sebagaimana mereka menerima dengan cuma-cuma. Dan ke kota atau desa manapun mereka datang, tanyakan siapa yang layak, dan tinggallah di sana. Dan apa yang dihidangkan kepadamu, katanya, makanlah. Dan ketika mereka kembali lagi kepada Kristus, dan ia bertanya kepada mereka, apakah mereka kekurangan sesuatu? Mereka berkata, tidak. Mereka yang berada dalam kemurtadan pergi ke suatu kota dan mengumpulkan orang banyak untuk mengetahui berapa banyak yang dapat mereka terima untuk setahun. Para Rasul Kristus tidak pernah melakukan demikian. Rasul berkata, bukankah aku mempunyai kuasa hak untuk makan dan untuk minum?
Tetapi ia tidak berkata bahwa ia akan mengambil persepuluhan, perhitungan Paskah, iuran pertengahan musim panas, tambahan-tambahan, dan sejumlah besar uang. Melainkan ia berkata, bukankah aku mempunyai kuasa untuk makan dan untuk minum? Namun ia tidak menggunakan kuasa itu di antara orang-orang Korintus. Tetapi mereka yang telah murtad darinya akan mengambil persepuluhan, sejumlah besar uang, perhitungan Paskah, dan iuran pertengahan musim panas, dan memasukkan ke penjara mereka yang tidak mau memberikannya kepada mereka, yang bagi mereka mereka tidak melakukan pekerjaan. Mulut lembu yang mengirik biji-bijian tidak boleh dipasung. Tetapi lihatlah apakah biji-bijian itu telah diirik di dalam kalian, dan gandum ada di lumbung. Ini dari seorang yang mengasihi jiwa kalian, dan yang menginginkan kebaikan kekal kalian. Lembu harus dibiarkan makan dari biji-bijian yang diiriknya. Tetapi apakah pendeta itu mengirik uang, ataukah ia seharusnya menumbuhkan kasih? Menciptakan uang adalah bisnis, menciptakan kasih adalah agama.
Jadi pendeta berhak ikut serta dalam kasih yang ia ciptakan di dalam jemaatnya, sama seperti lembu ikut serta dalam biji-bijian yang diiriknya. Tetapi mengutip ayat ini untuk membenarkan memanen uang dari jemaat menjadikan agama sebagai sarana berdagang, yang ditentang Yesus di bait, dan yang Petrus memperingatkan kita terhadap orang-orang yang memelihara gagasan-gagasan memalukan seperti itu. George Fox, setelah aku tinggal beberapa waktu di kota London, dan telah menyelesaikan pelayanan yang harus kulakukan di sana pada waktu itu, aku digerakkan oleh Tuhan untuk pergi ke Bedfordshire, ke rumah John Crook, di mana ada pertemuan besar, dan orang-orang pada umumnya diyakinkan akan kebenaran Tuhan. Ketika aku tiba di sana, John Crook memberitahu aku bahwa keesokan harinya beberapa orang yang disebut para gentleman negeri itu akan datang makan siang bersamanya dan berbincang denganku. Mereka datang, dan aku menyatakan kepada mereka kebenaran Allah yang kekal. Beberapa sahabat pergi ke rumah menara pada hari itu.
Dan ada sebuah pertemuan di pedesaan, yang didatangi Alexander Parker, dan menjelang tengah hari timbul dorongan dalam diriku untuk pergi ke sana, meskipun jaraknya beberapa mil. John Crook pergi bersamaku. Ketika kami sampai di sana, ada seorang bernama Griton, yang pernah menjadi baptis, tetapi ia merasa lebih tinggi dari mereka, dan menyebut dirinya penguji roh-roh. Ia biasa meramalkan nasib orang, dan berpura-pura dapat mengetahui ketika barang-barang dicuri, atau rumah-rumah dibobol, siapa orang yang melakukannya. Dengan itu ia memperoleh simpati banyak orang di sekitar sana. Ketika aku masuk, orang ini telah menyusup ke pertemuan dan sedang berbicara, dan ia membuat kegaduhan yang mengerikan atas sahabat-sahabat muda yang baru diyakinkan. Dan ia meminta Alexander Parker memberi alasan bagi pengharapannya. Alexander Parker mengatakan kepadanya bahwa Kristus adalah pengharapannya. Tetapi karena ia tidak menjawab secepat yang diharapkan, dengan membual ia berseru, mulutnya telah dibungkam.
Lalu Griton mengarahkan bicaranya kepadaku, karena aku berdiri diam dan mendengarnya, dan ia mengatakan banyak hal yang tidak sesuai dengan kitab suci. Aku bertanya kepadanya, apakah ia dapat membuktikan apa yang telah ia katakan dengan kitab suci? Ia menjawab, ya, ya. Maka aku menyuruh orang-orang mengeluarkan Alkitab mereka dan mencari bagian-bagian yang akan ia kutip sebagai bukti pernyataannya. Tetapi ia tidak dapat membenarkan dengan kitab suci apa yang telah ia katakan. Jadi ia malu dan lari keluar dari rumah, dan orang-orangnya pada umumnya diyakinkan, sebab rohnya tersingkap, dan ia tidak lagi mengganggu mereka dengan kehadirannya. Setelah mereka diteguhkan dalam kebenaran Allah, mereka menerbitkan sebuah buku melawannya, menyangkal rohnya dan penyingkapan-penyingkapan palsunya. Banyak orang berbalik kepada Kristus pada hari itu, dan datang untuk duduk di bawah pengajarannya. Begitu banyaknya sehingga para hakim dan banyak pejabat di Bedfordshire sangat murka, karena begitu banyak orang berpaling dari para pendeta upahan kepada pengajaran tanpa upah dari Tuhan Yesus Kristus.
John Crook dipelihara oleh kuasa Tuhan, namun ia diberhentikan dari jabatan sebagai hakim. John Crook muncul berkali-kali lagi dalam jurnal ini, membantu George Fox dan kaum Quaker,
Ia juga diadili, dan karena akrab dengan lingkungan pengadilan, ia menyimpan catatan persidangannya yang menggambarkan ketidakadilan pengadilan-pengadilan dan tersedia di situs ini. Biasivot 2.3.4 kembali berikutnya.